Assalomu alaykum qadrdon birodar. Iso Masih o'limidan qayta tirilgandan so'ng yana bir nechta marta ko'plab shogirdlariga zohir bo'ldi. Masih nima uchun o'lganligini, dafn etilib qayta tirilganligini ularga tushuntirdi. Keyin oyatlarni anglamoq uchun shogirdlarning zehnini ochib yubordi va ularga yana dedi: "Mana shu yozilganlarga ko'ra, Masih azob chekishi va 3-chi kuni esa qayta tirilishi kerak edi. Shuningdek, Quddusdan boshlab barcha xalqlar uning nomi bilan tavba tazarruga chaqirilmog'i va gunohlari kechirilishi e'lon qilinmog'i ham lozim. Sizlarga esa bu ishlarga guvoh bo'lajaksiz." Iso Masih shogirdlariga egamizning najoti va osmon shohligi haqidagi rejasini aytdi. Millatidan qat'iy nazar, tavba qilib, gunohlari kechirilishi uchun egamizning qurbonligini qabul qilgan barcha odamlarga ma'lum qiling dedi. Isoning shogirdlari bashoratlar amalga oshganiga va uning qilgan barcha mo'jizalariga tirik guvoh bo'lishdi.
Isoning shogirdlariga topshirgan so'nggi topshirig'ida najot va gunohlarning kechirilishi haqidagi xushxabarni butun dunyo bo'ylab yoyishlarini buyurdi. Iso ularga yaqinlashib shunday dedi: "Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Iso Masih menga ergashuvchilar bilan dunyo oxirigacha birga bo'laman" deb shogirdlariga va'da qildi. Isoni, ya'ni egamizning kalomini Yahyo payg'ambar suvga cho'mdirganda qanday hodisa yuz berganini eslang. Samoviy ota Isoning ustiga o'zining ruhini yubordi. Bu bilan egamiz Isodan mamnunligini va xursandligini ko'rsatdi.
Xudoning ruhi, ya'ni uning huzuri doimo Masih bilan birga bo'lgani kabi, Iso osmon shohligiga ko'tarilganda shogirdlariga "Sizlarga egamizning ruhini yuboraman" deb va'da qilgan. Ularni to'plab buyurib dedi: "Qundus shahridan ketib qolmanglar. Balki otamning bergan va'dasi amalga oshguncha u yerda kutib turinglar. Sizlar bu va'dani mendan eshitgansizlar. Yahyo payg'ambar odamlarni suvga cho'mdirib tavba qildirgan. Sizlar esa ko'p o'tmay muqaddas ruhga cho'mdirilasizlar. Egamiz o'z xalqi orasida bulut va olov ustuni kabi hozir bo'la olishi uchun Muso payg'ambarga muqaddas chodirni qurish haqida amr etganini eslang. Isroil xalqi men uchun muqaddas maskan barpo qilishsin, toki men Isroil xalqi orasida istiqomat qilayin. Egamiz Ibrohim, Ishoq va Yaqubning avlodlari orqali barcha xalqlarga o'zining sevgisini, kuchini va o'zining qonunini ko'rsatishga qaror qildi.
Biroq hech kim uning qonunini mukammal amalga oshira olmasligini bilgan. Shuning uchun payg'ambarlar og'zi orqali o'zining Masihini yuborishi haqida va'da bergan. Toki o'sha Masih Muso orqali berilgan barcha qonunni amalga oshirsin va osmon shohligini o'rnatsin. Endi muqaddas chodir ham, ma'bad ham, egamizning ruhi hozir bo'lgan joy ham mavjud emas. Endi egamizning ruhi va'da qilingan najotkorga ishongan har bir insonda hozir bo'ladi. Sizlarga yangi yurak berib, qalbingizni yangi ruhga to'ldiraman" deydi Xudovand. "Bag'ringizdagi tosh yurakning o'rniga yumshoq, muloyim bir yurak beraman" deydi. "Ichingizga o'z ruhimni solaman. Shunda sizlar qonunlarimga rioya qiladigan, amrlarimni bitta qoldirmay bajaradigan bo'lasizlar. Azizlar, qarangchi, sizning yuragingizda muqaddas ruh makon topganmikan?